Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi, când învățăm despre cum să ne dezvoltăm frumos caracterul, un caracter creștin, cum să fim sensibili la nevoile semenilor noștri. Invitatele mele de astăzi sunt direct implicate în proiecte sociale. Spun bun venit doamnei director al Fundației Alinare, Valerica Mârzac. Bine ați venit!
Bine v-am revăzut!
Și de asemenea spun bun venit și domnișoarei asistent manager la Fundația Alinare, Diana Mârzac. Bine ai venit!
Bine v-am găsit!
O emisiune în care ne propunem să vedem în ce fel putem să-i ajutăm pe semenii noștri și dacă este cu adevărat nevoie să facem lucrul acesta pentru noi, în primul rând. Adesea considerăm că trebuie să-i ajutăm pe ceilalți pentru că așa este bine, dă bine în public dacă se face public lucrul acesta, se mediatizează, deși dacă suntem creștini știm că ni se spune să nu știe stânga ceea ce face dreapta. Dar este bine și mai cunoaștem și faptul că este apreciat de Dumnezeu lucrul acesta și ne câștigăm anumite favoruri înaintea lui Dumnezeu prin faptul că îi ajutăm pe oameni. Cam aceasta este percepția generală. Dar aș vrea din experiența dumneavoastră să ne spuneți care ar fi beneficiile asupra propriei persoane. Și, desigur, și ceea ce se întâmplă cu aceia care sunt ajutați de noi. Sunt câteva ipostaze pe care le vom lua în calcul atunci când vorbim despre ajutorul semenilor. Care este prima reacție pe care o avem atunci când întâlnim oameni în suferință și oameni în nevoie? Ne referim la cei care sunt încadrați în categoria oamenilor săraci.
Prima reacție este de milă. Îți este milă când vezi asemenea situații, însă dacă rămânem doar la reacția de milă, nu rezolvăm nimic, adică nu este bine nici pentru noi, nu este de ajuns, mai bine zis, nici pentru noi, nici pentru ei, pentru că mila este ceva distant față de persoana respectivă. Mai departe, cred că ar trebui să și empatizăm cu ei, să cunoaștem nevoia, să cunoaștem problemele care sunt ale persoanei respective. Cunoscând, înseamnă că aș avea dorința să mă și implic. După ce am dorința să mă implic, devine o altă etapă să am compasiune față de persoana respectivă și să intervin într-un mod sau altul pentru a rezolva acea problemă. Dacă ea mă depășește, va trebui să caut, să apelez la persoanele care sunt calificate pentru a face lucrul acesta. Beneficiile sunt extraordinare. În primul rând, ai satisfacția că ai reușit să rezolvi o problemă a unei persoane care se afla în dificultate, într-un mod sau altul, iar tu primești pace, primești liniște și chiar sănătate. Pentru că noi suntem creați ca să empatizăm unii cu alții, suntem creați ca să socializăm unii cu alții și să suferim unii cu alții.
Da, desigur că în această emisiune vom vorbi mai mult despre beneficii, vom vorbi și despre care sunt reacțiile celor care sunt beneficiarii intervențiilor noastre atunci când hotărâm să o facem. Vorbeați despre milă. Este primul pas. Dar spuneați că nu este suficient. Mă gândesc la faptul că Dumnezeu este caracterizat ca fiind milos. Este clar că are și alte atribute Dumnezeu și știm lucrul acesta, simțim faptul că Dumnezeu se implică mai departe. Dar oamenii care nu sunt sensibili, care nu interacționează, nu vin în contact cu cei în suferință și nu se apropie de ei să îi ajute, înseamnă că chiar sunt lipsiți de milă? Adică noi caracterizăm pe oameni în funcție de cât de implicați sunt în astfel de proiecte. Chiar nu sunt miloși aceștia?
Am putea să spunem, noi nu cunoaștem oamenii și felul în care se implică ei în diferite probleme ale altora din jurul lor. Sunt unele persoane care se implică mai mult în acele activități de binefacere pe care le cunoaște toată lumea și sunt anumite persoane care se implică în activități pe care nu le cunoaște toată lumea. Poate are în bloc o persoană vârstnică de care are grijă.
Sau chiar în familie sunt anumite probleme pe care trebuie să le rezolve, are o situație delicată, poate un nepot, un verișor, sau poate chiar propriul copil are probleme de sănătate și atunci este atât de preocupat membrul familiei respective să-și ajute copilul sau ruda apropiată, încât nu mai rămâne la fel de mult timp să se implice în problemele sociale ale celorlalți.
Exact.
E foarte important ceea ce ați spus, că nu trebuie să-i judecăm, să-i catalogăm pe oameni și totodată mă bucur că ați amintit faptul că mila este primul pas, dar nu ne putem opri la aceasta. Și ce se întâmplă adesea atunci când am avut experiența aceasta de a ne implica în a ajuta pe cei în nevoie, am fost refuzați. Oamenii nu recunosc întotdeauna nevoile pe care le au. De ce?
Păi, probabil că în momentul în care am mers să oferim persoanei respective ceva, poate că persoana respectivă avea nevoie de altceva. Sau poate că persoana aceea se simțea jignită. Nu știm în modul cum se procedează. Deci trebuie să fim foarte atenți cum procedăm cu acea persoană. Deja ea este într-un stadiu destul de delicat în care poate, din punct de vedere social, nu se încadrează în anumite drepturi. Poate are o anumită suferință fizică sau psihică, poate că a ajuns într-o stare de depresie, a ajuns într-un moment în care consideră că nimic nu mai este bun, nimic nu mai este necesar pentru ea și nu mai este nimic de făcut. Atunci această persoană are nevoie să fie ajutată cu multă delicatețe, ca și o plantă, chiar. Îmi place foarte mult să studiez cărțile Elenei White și una din cărți este Lucrarea de binefacere, care îmi place enorm de mult pentru că m-a ajutat foarte mult. Și acolo spune că noi trebuie să ne ocupăm de oameni ca și de o plantă, cu multă delicatețe, cu multă sensibilitate, să avem mare grijă în momentul în care intervenim, pentru că nu putem ști istoricul, până nu cunoaștem istoricul familiei sau persoanei respective, până nu știm exact care este cauza în care ea a ajuns în situația respectivă, nu putem să venim cu un ajutor pur și simplu, că așa cred eu că acest ajutor ar fi bun și că iar fi de trebuință acelei persoane. Deci mai întâi, așa cum și spune și cuvântul lui Dumnezeu, cercetați pe văduve, pe orfan, pe săraci. Deci mai întâi trebuie o cercetare exactă a nevoii reale acelei persoane.
Vă referiți aici să facem o anchetă socială?
Da.
Dacă suntem specialiști.
Dacă nu suntem specialiști, poate fi o anchetă pur și simplu de a cunoaște mai întâi
O apropiere,
empatie, ceea ce spuneam și mai înainte. Să-l asculți pe om, întâi să vezi, să-i faci o vizită, să vezi care sunt problemele, să te simtă că ești aproape de el, că îi dorești binele, că într-adevăr vrei să fii aproape de el. Și cu siguranță că persoana aceea niciodată nu va refuza un ajutor, pentru că atunci știi și ce să-i oferi, știi exact care este problema persoanei respective.
Vreau să spun că orice om atunci când începe o conversație trebuie să aibă încredere în tine.
Da.
Atunci când suntem refuzați înseamnă că omul respectiv nu are încredere în noi. Și atunci trebuie să pornim de aici.
Să-i câștigăm încrederea.
Exact.
Vorbeați despre ceea ce scrie autoarea Ellen White, tot ea redă faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos aceasta făcea.
Exact.
Era în mijlocul oamenilor, le câștiga încrederea, le slujea nevoilor și ulterior le spunea, urmați-mă.
Aș vrea să mai spun un lucru. Noi spunem că suntem creștini și suntem peste 90% suntem creștini în țara aceasta. Cred că cuvântul creștin este înțeles greșit. Nu este la adevărata valoare și la adevăratul sens al cuvântului. Orice om din țara aceasta, dacă ar realiza ce înseamnă creștin, care este adevăratul stigmat, adevărata valoare a acestui cuvânt, și dacă ar călca cu adevărat pe urmele, cum ați spus, pe urmele Mântuitorului, Domnul Iisus Hristos, și ar înțelege ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, pentru noi, de la început, cum a procedat El, și dacă s-ar citi Sfânta Scriptură, ar vedea că Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, tot timpul era între cei săraci, între orfani, între văduve,
categoriile defavorizate.
Categoriile defavorizate, cele mai defavorizate categorii. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus nu era și cu cei care erau de în altă societate, nici de cum.
Deci nu făcea diferență.
Niciodată nu a făcut diferență, dar totuși s-a aplicat foarte mult spre cei la paria societății, tocmai pentru că ei erau aruncați la paria societății.
Și aveau foarte mare nevoie, recunoșteau nevoia aceasta de Mântuitorul, de Salvatorul. Ceea ce se întâmplă în realitate, indiferent de timpurile sau de generațiile care au trăit sau sunt, oamenii care sunt în suferință sunt cei mai sensibili, mai deschiși să primească mesajul salvării oferite de Dumnezeu. Nu înseamnă că cei care sunt bine poziționați din punct de vedere social, economic, nu ar avea nevoie, dar e foarte greu să recunoști că îți lipsește ceva. Și acum putem să ne gândim foarte clar la ceea ce s-a întâmplat, sau concret la ceea ce s-a întâmplat în experiența.
Colectiv.
Exact.
Da.
Dar vreau să vă întreb, referitor la experiența dumneavoastră, nu întotdeauna puteți să sesizați, poate, de prima dată toate nevoile, nu? Trebuie treptat
siguranță
să ajungeți, poate uneori nevoile sunt atât de profunde, încât dacă rezolvați acea nevoie profundă, se rezolvă și celelalte, nu?
Cu siguranță.
Ați întâlnit și persoane care, din mândrie, au refuzat ajutorul dumneavoastră. Trebuie să menționăm că există și persoane care au anumită...
Nu?
Nu.
Poate nu neapărat mândrie, cât o oarecare orbire a pus anumite nevoi înainte altor nevoi.
Aha. Deci au clasificat greșit, au așezat prioritățile diferit
și nu a acceptat o schimbare a priorităților. Nu neapărat mândrie, nu știu, posibil să fie și asta o idee.
Iarăși revenim la ce spuneați, că nu trebuie să-i judecăm, nu?
Exact. Dar asta poate să fie una din punerea priorităților în mod greșit. Și refuzul de a renunța la prioritățile propuse.
Aș putea să mai spun că fiecare om are o demnitate a lui, indiferent că este bogat sau sărac. Și trebuie să ținem cont și de lucrul acesta. Are o personalitate a lui, un istoric al lui și poate că persoana respectivă a avut un anumit statut și datorită unei situații delicate, poate un accident, poate un deces, poate despărțire, nu putem ști ce anume s-a întâmplat cu persoana respectivă, încât el a ajuns într-un moment critic în care are nevoie de ajutor și el, în momentul ăla, se pare că el nu are nevoie de ajutor. Dacă el până atunci s-a descurcat, consideră că nu are nevoie de ajutor și că el se descurcă. Iarăși, cum a spus și Diana, revin și eu și amintesc faptul că este nevoie ca acea persoană mai întâi să-l ascultăm, să-l vizităm, să empatizăm cu el și la momentul oportun vom putea să-i oferim și un ajutor. Este singurul mod prin care am putea să îi oferim ajutorul potrivit necesar persoanei respective.
De exemplu, există persoane care vor un ajutor financiar. Nevoia lor prioritară nu este ajutorul financiar. Dacă stăm, studiem cazul, vedem... Să fie ascultat, să fie înțeles, să fie încurajat. Sunt persoane, de exemplu, am întâlnit o familie care vindea flori. Avea un statut frumos la un moment dat în trecut. Timpul a trecut și s-a degradat situația financiară. Persoana respectivă în acest moment are soțul decedat. Ea a trecut prin trauma aceasta și nu mai este foarte conștientă de ceea ce este în jur. Copiii iarăși sunt la vârsta adolescenței când au nevoie de susținere. Și doamna aceasta mai vine uneori la noi, așa, în starea în care este, și ne cere ajutorul financiar. Noi, cunoscând istoricul, ne dăm seama că nu are nevoie numai de un ajutor financiar. Are nevoie de susținere, are nevoie de încurajare, are nevoie de ascultare și susținere și a copiilor. Deci este mai mult decât...
Exact ce întrebam, acest lucru, o nevoie profundă.
Exact, exact. Acest lucru se întâmplă decât dacă îți iei timp pentru acest lucru. Adică cauți ca să... Nu se poate rezolva o situație doar cu o singură vizită sau doar cu un singur interviu, ci pur și simplu este nevoie de sacrificiu. Ceea ce se întâmplă la ora actuală în societatea noastră, degradarea societății noastre și o prăpaste care s-a așezat între cei săraci, între cei care sunt la un anumit nivel, un anumit statut în societatea noastră, tocmai acest lucru a făcut. Pentru că societatea care am trăit atâția ani de zile ne-a format ca să fim separați, să nu avem, să nu mai există acea comunicare, acea cunoaștere unul față de celălalt. Deși, cum mai spuneam și altă dată, sunt apartamente unul lângă altul. Și ca să nu cunoască vecinul ce se întâmplă cu vecina de alături, să se întâmple să se găsească persoana poate într-o situație delicată, vine asistența socială, află că nu știu ce s-a întâmplat sau chiar a decedat și să fie acolo de atâția ani, de atâtea săptămâni decedat acolo. Ce înseamnă acest lucru? Că formarea aceasta în societate este de a fi individual, egoist, numai pentru mine, să-mi fie mie bine, ceea ce nu ne face bine. Pentru că atunci când ajutăm pe cineva, atunci când comunicăm cu cineva, și nouă ne este bine. Și eu vă spun în propria experiență, de 15 ani fiind în activitatea aceasta, 11 ani cu copii și acum de 15 ani ocupându-mă cu diverse activități în cadrul Fundației Alinare, sănătatea mea este destul de bună, foarte bine mă simt.
Pentru că vă comparați
și...
cu ceilalți care sunt mult mai în dificultate? Sau pur și simplu sunt foarte multe împliniri care vă aduc
în primul rând,
aceasta
mă
de
simt
bine.
Fericită. Mă simt fericită pentru că știu că anumite persoane cu care am avut contact împreună, cu care am discutat, acele persoane astăzi sunt pe un drum bun. Astăzi nu mai sunt acolo unde ei credeau că nu mai există nicio șansă de a ieși la liman și
Dumnezeu
astăzi sunt
folosit.
Exact, în societate unde ei pot să trăiască o viață normală.
Se pot descurca cu ajutorul lui Dumnezeu,
sigur,
dar
că
au o direcție.
Exact.
Poftim, Diana.
Simțământul de a fi de folos. Asta ne ajută să mergem mai departe și ne dă bucurie. E foarte frumos să știi că poți să fii de ajutor pentru cineva.
Nu vă descurajați la un moment dat?
Da.
Pentru că vom vorbi și despre alte situații. Iată, aș vrea să vă întreb despre cealaltă categorie a oamenilor aflați în dificultate care strigă după ajutor și care uneori
da,
pot descurca fără ajutorul altora, nu?
Sunt ca și copiii, știți, sunt copii care merg în picioare repede, nu au nevoie să fie susținuți, dar unii plâng, țipă, fac doi pași, cad, iarăși țipă.
Atrag atenția.
Atrag atenția. Cam așa sunt și aceste categorii de oameni, în care, probabil într-un istoric din familie, în care nu au fost învățați să aibă încredere în talentele, în darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în ei. Poate au fost familii încercate cu diferite forme destul de delicate, delicvență juvenilă, devianță juvenilă sau violență domestică sau o sărăcie care a perpetuat de-a lungul timpului și n-au învățat că ei pot, că au pondere, că au posibilitatea și
capacitatea. Da,
capacitatea de a se ridica, atunci ei țipă, plâng, se plâng că nu au cutare lucru sau că nu pot face un lucru sau că nu pot avea un loc de muncă. Și singurul lucru ce facem noi este așa cum învățăm pe copil ca să avem încredere să meargă pe picioare, că e ok, și până prind gustul acesta de bine, că este ok, încredere în ei, că le dezvoltăm și le și descoperim că au capacități, că pot să se descurce singuri, atunci ei încep ușor, 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 pas cu pas. E adevărat că uneori parcă te descurajezi, că la unii treci, e un timp scurt, la unii să știți că e de durată.
Evident.
Nu toți sunt la fel, dar...
Și nu vă reproșează că sunteți indiferenți cumva la strigătele lor doar pentru că le oferiți sfaturi? Nu e suficient, aceasta o poate face oricine în mintea și în sufletul unui om care consideră că are nevoie stringentă de ajutor. Doar cuvintele sunt în vânt. Însă, cum spuneați, este procesul acesta de... consiliere, de îndrumare, de susținere pentru a-și recăpăta încrederea în propriile abilități. Poftim, Diana.
Vreau să spun că și modul în care spui lucrurile contează foarte mult. Dacă te repezi la om și spui nu vreau, eu în felul ăsta te ajut și punct, n-ai să rezolvi mare lucru. Omul trebuie să înțeleagă că îi vrei binele. Dacă înțelege că îi vrei binele, atunci din start va primi altfel și ceea ce îi spui. Uite, asta poți să faci tu, asta pot să te ajut, pot să fac eu pentru tine. Ce important este să-l conștientizezi pe el. Ce poți tu să faci pentru tine, în primul rând, și cu ce te pot ajuta eu?
Și aș mai putea să completez faptul că... să le arătăm că au un potențial și să-și descopere singuri. Așa și
le
procedăm.
Place lucrul acesta,
da, nu? Că îi ajutăm să-și descopere singuri potențialul pe care îl au și să aibă încredere că ceea ce au, dacă vor pune în valoare, ei vor reuși să... Și avem experiențe foarte frumoase. Foarte frumoase, în primul
rând. E destul de greu să, uneori, cu unele persoane, mai ales cu persoanele care deja sunt la vârsta adultă, 40 de ani, e destul de greu să-i spui, știi, tu poți să te descurci singur, când o viață întreagă a auzit că el nu se poate descurca singur și că el depinde de ajutor social, că nu are școală, pentru că majoritatea celor care au astfel de probleme... nu au o școală adecvată, că poate să facă școală, că are această posibilitate și că poate să își găsească, să se integreze în societate, că își poate găsi un loc de muncă și că e capabil. Astea sunt lucruri care durează în timp.
Exact, pentru că până la urmă și dumneavoastră vă trebuie un fundament. Descoperiți anumite calități, dar dacă nu are pregătire profesională, nu are o diplomă, nu are o experiență, poate că și din punct de vedere al comportamentului există anumite carențe, foarte greu poți să-i spui, da, poți să faci lucrurile acestea, dar unde, cum? Trebuie să îi dai și îi îndrumați. Aveți că trebuie să îi îndrumați pe acești oameni?
Sigur. Da. Există școli,
deci, pentru școli,
da, care fac... lucrul acesta. Avem un exemplu, o mămică, doamna Eugenia. Doamna Eugenia, care la 40 de ani, atât are, la 40 de ani a reușit să termine clasele, 8 clase?
Da, cam așa.
Gimnaziul.
Da, gimnaziul.
Gimnaziul și a făcut un curs un curs de
ajutor personal.
Ajutor personal și am mai făcut încă un curs pe urmă. Da. A prins gustul de a face cursuri,
de a se dezvolta. Special.
Exact.
Și acum și-a găsit ceva de lucru.
Și acum este pe picioarele ei. Da. Și-a găsit de
deci
lucru.
Deci trebuie să aibă încredere. Până la urmă, aici se dă lupta. Și exact. Dumneavoastră trebuie să lucrați.
Și are patru copii.
Patru copii.
Și lucrăm foarte mult cu copiii. În afară de faptul că lucrăm cu părinții, lucrăm mult cu copiii, pentru că copiii sunt un potențial extraordinar. Cu ei lucrez și mai bine, pentru că în momentul când ei prind gustul de a învăța, pentru că majoritatea care i-am avut, când i-am luat în program, puțini erau care le plăceau să învețe. Însă în momentul când le-am deschis gustul de a învăța, să înțeleagă care este motivul pentru care ar trebui să învețe, că ei se vor dezvolta, că vor depăși statutul părinților, că vor avea un alt statut și că vor putea să-și împlinească visele pe care le au, atunci ei și-au schimbat atitudinea și putem să spunem că avem peste 90% promovați și cu destul de, sunt foarte bine copiii aceștia, ba chiar mulți dintre ei, în afară de faptul că sunt la școală, merg și au și alte activități, în sport, avem familii care, copii care merg la sport, avem fete, băieți care sunt campioni, juniori, campioni pe țară.
La i-a atletism, susținut în, da, în această,
da,
formare.
Exact. Deci, iată, în copiii aceștia, ca și, deci ei au dreptul, ca și ceilalți copii, au aceleași drepturi. Doar trebuie să-i ajutăm să-și descopere talentele, darurile pe care le au, ca să și le poată dezvolta și ca să ridice standardul, să-și pună în valoare. Exact. Și se schimbă și statutul părinților. Dacă, de exemplu, avem familii care atunci când ne duceam nu aveau nici toaletă, puteți să vă dați seama ce vă spun, astăzi și-au dorit, după intrarea în program, și-au dorit să lupte, să aibă un loc de muncă, copiii sunt foarte bine și ei au, se zbat să aibă, au și baie acum și toaletă, au condițiile normale de viață pe care ar trebui să le aibă orice om. Care ei sunt privați datorită perpetuării sărăciei pe care ei provin ca familie.
Da.
Da.
Vă referiți la etnia romă în special și nu
numai. Și în mod special la etnie romă, dar nu numai la etnie romă. Deci avem și cazuri care nu sunt din etnie romă.
Da, v-am întrebat pentru că e mult mai bine să știm, astfel da. Încât să nu ne facem o idee greșită. Poftiți! Da.
Vreau să spun că și faptul că văd un exemplu noi este foarte important pentru aceste familii. Poate că în familia lor nu au văzut un exemplu demn de urmat. Dar
așa mi s-a părut normal. Ceea
exact,
ce au preluat
exact.
Era normalitatea pentru ei.
Și se schimbă puțin când văd în familia noastră, de exemplu, noi lucrăm ca o familie.
Ca o familie.
Fundație.
Deci fundația dumneavoastră are
exact.
Familia la baza.
Da. Și văd cum ne comportăm unii cu alții, cum vorbim unii cu alții și încep să preia și ei. Asta înseamnă timp.
Exact, timp alocat acestei comunicări.
Da, și încă un lucru care noi nu am făcut diferență, de exemplu, dacă copiii au venit la meditații, noi le-am oferit o masă și masa nu le-am oferit-o separat, ci am chemat la noi la masă, adică unde este sediul instituției, în curtea casei noastre, da, locuinței noastre.
Și am chemat la bucătărie. Masa, exact.
N-am așezat masa separat.
În sediu, pentru ei, la dumneavoastră
exact,
acasă.
Pentru ei a fost un lucru extraordinar, adică ei au văzut. Iată cum este la o masă normală, cu părinți normali, cu altă viață și copiii aceștia merg acasă, transmit părinților și părinții preiau mesajul și treptat pentru ei este un lucru extraordinar. Dar în primul rând părinții capătă încredere în noi, pentru că văd că nouă ne pasă de ei cu adevărat, adică noi nu am pus o barieră. Între
da, e foarte important
noi.
Lucrul acesta, să da. Putem să facem astfel.
Spuneam la început, și îmi cer scuze, spuneam la început, e vorba de a-ți fi milă, dar a empatiza cu ei, dar să ai și compasiune. Nu se poate lucra acesta
lucru.
De la distanță, dar
să
nu se poate de la distanță, ci de la egal la egal. Numai așa se poate rezolva și numai așa putem să-i ajutăm.
V-am întrebat dacă v-ați descurajat și, Diana, tu ai afirmat prin gestul pe care l-ai făcut. Ce v-a condus către descurajare la a continua să lucrați astfel? Sunteți o echipă ca familie. Aveai susținerea familiei tale. De ce ai fost descurajată pe direcția aceasta?
Da. Te descurajează uneori și atitudinea celorlalți. Celorlalți nu neapărat beneficiari. Mă refer la atitudinea celorlalți. Când vezi
grupului de suport, care ar trebui să-ți fie grup
exact,
de suport. Da.
Încerci să faci un bine, să ajuți în jurul tău și ceilalți spun au rezerve față de ceea ce faci. Asta este un lucru care poate descuraja și este un sfat pe care îl am față de cei care au rezerve, să încerce să privească dincolo de aceste rezerve, pentru că dacă și Dumnezeu ar sta să numere rezervele pe care le are în dreptul nostru, nu cred că am mai fi la fel
de binecuvântați.
Exact.
Tocmai voiam să vă întreb în legătură și mă ajut să ajung către acolo, dacă trebuie făcută o selecție. Vorbeam la început despre faptul că se face o cercetare, după cum spune Biblia, și o anchetă, după cum spun specialiștii în asistență socială. Cum să faci această selecție astfel încât să nu ajungi la interpretarea greșită a gesturilor, deși aceasta este
inevitabilă,
dar să-ți fie valorificat ajutorul, mai bine zis. Să poată să se prindă de el acei oameni și să continue. Ce criterii de selecție ar exista în sensul acesta?
În primul rând, din start, ne-am aplicat spre familiile defavorizate cu copii. Aceasta este selecția, adică avem un criteriu pe care am mers. Nevoile reale, dacă ele se încadrează în ceea ce noi ne-am propus, au fost orfanii, au fost văduvele care au fost în atenția noastră, apoi au fost persoane cu diferite dizabilități și persoanele în vârstă. Ne-am axat și pe acest proiect.
Și categoriile
defavorizate,
în special,
și categoriile defavorizate, care aveau nevoie de o ajutor urgența de a ajuta,
interveni.
A interveni la piramida la nevoilor. Da? Apoi, n-am rămas doar la nevoia reală
urgentă,
ci am continuat ca să sprijinim familia pentru a fi educată din punct de vedere moral, social și spiritual. Întotdeauna am mers pe toate categoriile, pe a fi împreună.
Toate domeniile.
De ce? Pentru că observăm că dacă nu există, există o educație, poate o educație scolastică, dar dacă nu există și o educație morală. Și eu vă spun că chiar săptămâna aceasta am participat la o anumită acțiune în care cu persoanele de pe stradă am avut de interacționat și le-am dat anumite sfaturi cu privire la Caravana Sănătății, dacă ați auzit,
da.
Și le spuneam anumite sfaturi și dumnealor a spus, Doamnă, chiar o familie mi-a spus, Doamnă, dar noi am fost lipsiți de educație civică, noi avem nevoie de asemenea educații, copiii noștri au nevoie de asemenea educații, ar trebui să veniți în școli, ar trebui să veniți interveniți
mai
mult.
De aceea și la nivelul Ministerului Educației se promovează
este nevoie mai mult și este nevoie să ieșim în întâmpinarea nevoilor oamenilor mai mult, pentru că educația morală, dar și spirituală, adevărată educație, care să învățăm pe oameni să meargă pe calea lui, meargă pe urmele Domnului Iisus Hristos, pentru că suntem creștini cu adevărat, este foarte important.
Deci, bine, pornind de la ceea ce spuneați, de la nevoile urgente
și de bază,
pentru că omul nu te va asculta să-i vorbești despre Dumnezeu dacă
cu siguranță.
Este
el este flământ de nu știu câte zile sau așa. El nu are căldură la copii de nu știu câte zile și tu îi vorbești
de educație,
până la urmă.
Da?
Corect.
Aș vrea să Revenim la întrebarea inițială a emisiunii noastre. Cum să devii sensibil la nevoile semenilor tăi? Vorbeați la un moment dat despre faptul că vecinii între ei nu se cunosc, nu își cunosc nevoile și nu intervin să-i ajute pe cei care le sunt aproape. Cum să fii sensibil când atâta lume are nevoie de ajutor și tu nu știi cui să îl dai prima dată, pentru că și tu ai nevoi nesatisfăcute?
Mă gândeam că eu, de exemplu, mi-am propus, ca să vorbesc despre mine, mi-am propus
sinceritatea.
Ca ori de câte ori pot să îmi ofer ajutorul. Pe stradă, de exemplu, la locul de muncă, în timp ce merg, întâlnesc în jurul meu diferite persoane care au nevoi. E adevărat că nu pot de fiecare dată să dau, pentru că este un buzunar limitat.
Da, deci să-i ajuți financiar, da? Da. Mai bine îi ajuți pe cei din proiectele pe care le desfășurați
exact.
Voi, pentru că îi cunoști mai bine.
Dar o vorbă bună pot să spun unui om. Asta mi-am propus eu. Să nu ridic bariere, chiar dacă nu pot să-i ofer ajutorul pe care el îl cere. Pentru că orice om poate că are nevoie de un cuvânt de încurajare, de un cuvânt bun. Și eu, dacă aș fi în situația omului respectiv, poate că aș aștepta mai mult decât o mână de bani sau...
Da, e important.
Este un lucru pe care Diana l-a spus, foarte interesant. Faptul că să caut, să întotdeauna să-l ascult pe om, să văd nevoia lui, să mă aplec asupra nevoii lui, nu neapărat să-i ofer ceva, dar pur și simplu să empatizez cu el. Cred că este primul pas și ar trebui eu, cel care cred că am o siguranță, că am o citadelă, mi-am format un statut, am tot ce-mi trebuie, mă simt în siguranță, nimeni nu poate să-mi tulbure liniștea mea
și confortul.
Ar trebui să ne gândim foarte serios, pentru că astăzi pot să fiu bine, iar mâine poate să pot să fiu și eu în categoria acestor oameni. Poate să întâmple un accident sau poate să întâmple ce s-a întâmplat la colectiv, să fiu eu o persoană din aceea care să aibă o tragedie. Pot să ajung pe un scaun de rotile, pot să rămân fără vedere, pot să rămân fără părinți sau fără un statut social, nu putem ști ce poate să se întâmple. Deci, oricând pot ajunge și eu în situația acestor persoane. Cred că dacă fiecare ne-am gândit la lucrul acesta, sunt sigură că nu am mai privi cu
indiferență
situația celor care sunt în jurul nostru. Și nu e de ajuns dacă merg pe stradă și întâlnesc pe cineva și scot un bănuț din buzunar și îl ofer, gata, mi-am liniștit conștiința. Nu. Cred că nimeni nu ne cere și nici Dumnezeu nu ne cere să facem lucruri peste puterile noastre, dar sunt în bloc și știu că este o vecină care este o bătrânică și că poate nu poate să se deplaseze, pot să mă duc să o vizitez, să o ajut odată pe săptămână să-i aspir în casă sau să iau o pâine sau să o ajut să-și facă cumpărăturile. Deci se pot face multe lucruri pentru binele celor care sunt în jurul meu, nu neapărat nu știu unde. Există și posibilitatea ca să ajuți, așa cum suntem noi ca o instituție specializată pe ajutor, pentru ca să ajuți și dacă, așa cum spuneați, că poate mă obosește faptul că sunt foarte mulți, atunci ce ar trebui să fac? Aleg una din instituții, că e Alinare, că e ADRA, că e nu știu care instituție pe care o cunosc, că e în area mea de influență. Cum procedăm noi? Noi încercăm ca cei care vin în contact cu noi să îi ajutăm să-i cunoască pe oameni, să vină pe teren, să vadă exact ce facem, pentru că numai așa ei vor empatiza și vor dori să se implice. Și ajutorul poate fi în multe feluri, financiar, haine, îmbrăcămintea care putem să ne dispensăm de ea, timpul nostru pentru o meditație,
pentru a merge într-o familie să încurajezi, să ajuți la un anumit lucru. Se pot face multe lucruri sau să-ți pun la dispoziție mașina să duc un bonlav. Deci ne întâmpinăm, ne confruntăm cu acea situație. Deci că avem foarte multe persoane cu probleme și trebuie să îi deplasăm. Și noi avem o singură mașină, suntem câțiva care trebuie să facem lucrul acesta. Și nu avem chiar și săptămâna aceasta. Nu mai știam unde să ne împărțim și ducem lipsă de voluntari care să ne ajute cu mașina, de exemplu, să deplaseze pentru a merge la spital, pentru a rezolva anumite probleme, anumitor cazuri. Deci există multe moduri de a ajuta. Și poate să zicem, păi, eu nu pot, eu nu am mașină. Să nu uităm că avem un model în Biblie, un model de un om bogat, Iov, care spune că s-a plecat asupra săracilor în toate felurile, și orfanii și văduve, niciodată nu i-a lăsat pe din afară, dar mai există un exemplu extraordinar de profund. E vorba de văduva. Văduva care a venit și și-a dat ultimul ei bănuț. Asta înseamnă că nici unul dintre noi, oricât de jos am fi noi în societatea aceasta, nu poate să spună că nu poate interveni pentru binele celui de lângă el. Oricine dintre el va găsi pe altul mai rău decât el în societatea aceasta, care are nevoie de ajutor.
Poftim?
Avem beneficiari, că mi-am adus aminte în timp ce vorbea, avem beneficiari care, deși au o situație limitată, totuși au fost dispuși la rândul lor să ajute, să ia de pe stradă oameni, să-i aducă la ei în casă, să-i spele, să le dea să mănânce, și să-i găzduiască până când rezolvă problema.
Iată, oameni sensibili.
Exact.
Sunt astfel pentru că și ei au trecut prin aceeași fază.
Au învățat că ajutorul pe care l-au primit ei, la rândul lor și ei să facă lucrul acesta. De asemenea, o completez pe Diana, persoane care noi am învățat să se gândească că poate și ei la rândul lor să ajute. De exemplu, cineva avea nevoie de făcut sobă, de teracotă, altcineva care era sărac și care cu probleme de sănătate, dar totuși se pricepea să facă și cu mare greutate săracul, stătea în genunchi și a stat și a făcut alte persoane sărace și el fiind sărac la rândul lui, a stat în genunchi, s-a chinuit cu probleme cu coloana, cu spatele, a stat și a făcut sobă persoanei respective. Deci, în modul acesta învățăm pe oameni că să devină sensibil și ei la rândul lor, chiar dacă ei au probleme serioase, și să devină sensibili la nevoile altora și mai sărași decât ei.
Tocmai aceasta se întâmplă atunci când sesizezi nevoia celui de lângă tine, îți dai seama că problema ta este mult mai mică și nu mai pui accent pe problema ta, ci îți este distrasă atenția de la tine.
Așa este.
Sensibilitatea se pare că crește, se dezvoltă atunci când, cum spuneați, suntem în acțiune. Nu putem să devenim sensibili dacă doar urmărim niște emisiuni emoționante,
exact.
Doar cunoaștem niște oameni care au nevoie.
Corect.
Pentru acolo, că, din potrivă, poftim.
Acolo, pe câmpul unde se dă bătălia, unde sunt oameni care suferă, lupta aceasta dintre bine și rău este mare în lumea aceasta și mulți suferă răul fiind victime în lumea aceasta, acolo între oameni putem să învățăm ce înseamnă să iubești, ce înseamnă să fii sensibil, să te implici și asta cel puțin noi suntem non-stop implicați, uneori e nevoie de dimineață până seara, uneori s-a întâmplat chiar și noaptea să fim deranjați pentru anumite probleme. Trebuie să fii dispus să o faci din dragoste. Să iubești pe aproapele tău, cum spune Domnul Iisus, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să te gândești dacă tu ai fi în situația aceasta, ce ai vrea tu cum ai vrea tu să răspundă altul în nevoia ta, în problema ta pe care o ai.
Aceasta este empatia.
Exact.
Dar întrebam la început în ce fel ne ajută pe noi să-i ținem aproape pe oameni, să-i ajutăm pe oameni. Și ați vorbit despre împlinirea personală, despre o dezvoltare în sensul acesta. V-a schimbat mult, pe lângă faptul că v-ați recâștigat sănătatea datorită acestei împliniri sufletești și bucurii pe care ați avut. V-a schimbat activitatea aceasta?
Da.
Credeți că aveați nevoie de schimbarea aceasta, acum, uitându-vă în urmă?
Aveam nevoie. Orice om, orice experiență prin care trecem, ne schimbă.
Mă gândeați la început că veți ajunge să fiți omul care sunteți astăzi? Când ați început această activitate? Pentru că, inițial, credem că nu avem nevoie de schimbare.
Pot să spun că noi avem nevoie de schimbare tot timpul. Nu putem să spunem că am ajuns acum, gata, am ajuns la o anumită etapă și nu mai e nevoie. Tot timpul suntem provocați pentru o nouă schimbare, pentru o nouă formare a vieții noastre și cu cât ne lăsăm modelați și transformați în viața aceasta prin interacțiunile pe care le avem cu oamenii, în diferitele ipostaze pe care le întâlnim, aceste lucruri ne fac să creștem sau să ne scădem.
Da, pentru că nu putem stagna.
Sigur că da.
Diana, mai voiai să spui ceva când am întrebat eu despre împlinire?
Vreau să spun că noi, ca și oameni, ca și caracter, ne dezvoltăm. Caracterul nostru se dezvoltă. Caracterul nu se poate dezvolta doar privind. Nu ai cum să fii transformat. Caracterul se dezvoltă muncind, acționând. Și lucrul ăsta se întâmplă atunci când învățăm să fim de folos.
Dimpotrivă, pentru că vorbim despre sensibilizarea noastră, privind și tot privind, ne desensibilizăm.
Exact.
Pentru că ne obișnuim și ni se pare o normalitate, așa că neacționând nu vom putea să ne schimbăm și să devenim sensibili. Timpul alocat acestei emisiuni a ajuns la final. Voiam să vă întreb în mod concret ce proiecte ați recomanda pentru cei care vă urmăresc sau ne urmăresc și vor să se implice. Ați dat niște direcții foarte concrete acolo unde te afli, poți să găsești să faci ceva. Dar dumneavoastră, un proiect, ați vorbit despre meditații pentru copiii care sunt în dificultate și au nevoie de ajutor pe direcția aceasta a educației. Deci există un astfel de proiect în fundația dumneavoastră.
O las pe Diana și completez eu.
Da.
Într-un minut.
Da. Avem nevoie de sprijin voluntar pentru meditații școlare, pentru copiii de vârste de la clasa 1 până în clasa 8-a, pentru matematică, română, în mod special pentru materiile de bază. Încercăm să le fim de folos copiilor.
Și cine poate să se implice în această activitate?
Oricine simte că poate să ofere acest ajutor, că vrea și, bineînțeles, că are și anumite cunoștințe,
informații
pe care poate să le ofere copiilor.
De asemenea, am avea nevoie, cum spuneam și mai înainte, de implicarea persoanelor care au și mașină, pentru că avem deplasări. Unul din proiecte mai este și pentru bătrâni, pentru că miercuri de miercuri avem această deplasare și avem nevoie de o mașină și pentru a merge la bătrâni. De asemenea, avem nevoie și pentru a merge pentru cei care au probleme, dificultăți de sănătate și au nevoie de a merge la spital. Avem nevoie de a se implica și pentru persoane care sunt cu nevoi reale, alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, e nevoie și orice.
Și pot să intre pe site-ul dumneavoastră?
Poate intra pe site-ul nostru, alinare.ro.
Deci www.alinare.ro.
Și pot să vad acolo și nevoile, pentru că noi tot facem
modul
apel.
Modul de a vă contacta.
Exact.
Vă mulțumesc, vă apreciem pentru activitatea dumneavoastră și pentru faptul că nu v-ați lăsat descurajați atunci când au intervenit probleme. Vă mulțumim pentru gândurile frumoase pe care ni le-ați transmis și credem că împreună, conștientizând nevoia de a ne schimba, de a fi sensibili, vom acționa. Vă mulțumim foarte mult, mult succes, Dumnezeu să vă ajute în continuare să fiți sensibili și să acționați în sprijinul semenilor noștri.
Mulțumim.
Am învățat împreună cât de important este pentru noi, dar și pentru cei de lângă noi, să fim sensibili și să acționăm, să venim în sprijinul celor în nevoie. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau o întâlnire la emisiunea Educație pentru Viață mâine. La revedere!